Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Un jam Dije Morina dhe bashkë me operatorin Ekrem Fazliu do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju një me titujt kryesor. Kryeministri Albin Kurti thot se ka rrezik të përsëritjes së sulmeve të dhunshme nga strukturat kriminale serbe. Tensionet në veri të Kosovës me ndikim negativ në ekonomi. Ministri Izraelit thot se s'ka ushqim, ujë dhe rrymë për Gazën derisa të lirohen pendjet. Për këto dhe informacionet të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti tha sot herët se ka rrezik në rritje të përsëritjes së sulmeve të dhunshme nga strukturat kriminale të Serbisë në Kosovë. Duke folur gjatë një mbledhjeje të qeverisë së Kosovës në Prishtinë, Kurti tha se qëllimi kryesor i tyre është ta fajsojnë policinë e Kosovës dhe ta paraqesin atë si forcë shtypëse mbi serbët e Kosovës.
Për të arritur këtë, nuk kanë vënë çmim tavan. Nuk do të zgjidhin mjet.
Paralajmërimi Kurtit vjen rreth 3 javë pasi policia e Kosovës u sulmua nga një grup i armatosur serbësh në fshatin Banjsk në komunën e Sveçanit më 24 shtator, ku mbeti i vrarë rreshteri Afrim Bunjaku. Në luftimet që pasuan pastaj në manastirin e fshatit u vran 3 sulmues serb. Serbia i ka hedhur poshtë akuzat e Kosovës se ajo çndron pas sulmit të cilësuar nga autoritetet kosovare si tentim për të aneksuar veriun e Kosovës. Megjithse përgjegjësinë për sulmin e mori Milan Radojičić, nën kryetari deri atëhershëm i partisë më të madhe të serbëve të Kosovës, Lista Serbe, e cila mbështetet nga Beogradi zyrtar. Kurti kujtoi veprimet e Serbisë pas sulmit e cila shpalli ditëzije dhe i lartësoi si heronj 3 sulmuesit serb që u vranë në Banjsk, si nxitje për sulme të reja të mundshme në Kosovë.
Fatkeqësisht mbështetja që grupi terrorist ka marrë nga Serbia në një rënon duke i trajtuar ata si heroj dhe martir, dhe në anën tjetër duke intensifikuar aktivitetet e ushtrisë përgjatë kufirit me Republikën tonë, vetëm sa i ka inkurajuar.
Ai u bëri thirrje serbëve të Kosovës në veçanti që, siç tha, ditëve, javëve dhe muajve në vijim, të jeni të vëmendshëm dhe të vetë përmbajtur nga cytjet e aktet e dhunës të inskenuara dhe dashakeqe. Sulmi në Banjsk është dënuar nga Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian. Më dytetor, zëdhënësi i BE-s Peter Stano tha se Brukseli është në pritje të rezultateve të plota të hetimeve që ta ketë një pasqyrë të qartë të asaj që ka ndodhur dhe se në bazë të asaj vendet antare do të marrin vendime përfshirë edhe ndonjë masë të mundshme kundër Serbisë. Masa ndaj Serbisë kërkuan në të njëjtën ditë kryeministrat e Kroacisë dhe Shqipërisë Andrej Plenković dhe Edi Rama. Paraprakisht presidenti serb Aleksandar Vučić kishte deklaruar se sekretari amerikan i shtetit Antony Blinken ia ka përmendur një mundësi të tillë në një bisedë telefonike. Po ashtu NATO e ka arritur praninë e forcave të misionit të vetë paqëruajtës në Kosovë, KFOR, pas sulmit. Sot në kuvendin e Kosovës pritet të bëhet shqyrtimi një projekt rezolute për mbështetje urgjente financiare për policinë e Kosovës. Në projekt rezolut thuhet se duhet të obligohet qeveria që brenda afatit prej 15 ditësh nga miratimi rezolutës të bëjë ndarjen e mjeteve të nevojshme financiare për pagesën e shtesës së rrezikshmërisë për policinë e Kosovës dhe atë në mënyrë retroaktive. Në qershor Radio Evropa e Lirë kishte publikuar një video në të cilën disa policë të Kosovës që po shërbenin në pjesën veriore të vendit, thanë se u duhej të punonin me orare të gjata, ndërkohë që nuk ishin as uniforma adekuate dhe as shujta të ngrota. Ata folën në kushte anonimiteti. Mua personalisht më ka rënë të qëndroj 72 orë pa ndërprerë, thot njëri prej tyre. Policët në veri me shujta të ftohta dhe orare të gjata është titulli i këtij videomateriali, të cilin mund ta gjeni në faqen tonë në internet europaelir.org. Federata e futbolit të Kosovës njoftoi sot se ndeshja e grupit kualifikues për Euro 2024 mes ekipit kombëtar të Kosovës dhe Izraelit është shtyrë për kohë të papërcaktuar si pasojë e luftës së Izraelit me grupin militant Hamas. Federata e futbolit të Kosovës tha se u njoftua nga UEFA për shtyrjen e ndeshjes së përcaktuar të zhvillohej të dielën e 15 tetorit në stadiumin Fadil Vokri në Prishtinë. Deri te ky vendim UEFA ka ardhur si pasojë e situatës së krijuar së fundmi në Izrael, ku është shpallur gjendje lufte e si rjedhoi autoritetet izraelite aktualisht nuk lejojnë asnjë prej ekipeve sportive të udhtojnë jashtë vendit, thuhet në njoftimin e FFK-s. Investimet e huaja në Kosovë të konsideruara si potencial për gjenerimin e vendeve të reja të punës dhe zhvillim ekonomik të vendit nuk po arrihet të realizohen për shkak të situatës tensionuar në veri, qysh nga pas lufta, thonë përfaqësues të organizatave ekonomike në vend. Si pas tyre, investitorët ndërkombëtar po hezitojnë të investojnë në Kosovë për shkak të situatës brisht në veriun e vendit. Luljeta Krasniqi sjell materialin në vazhdim.
Trazirat e një pasnjëshme në veri të Kosovës, zonë banuar me shumicë serbe, kanë bërë që investitorët ndërkombëtar të hezitojnë ta shtrin kapitalin e tyre, jo vetëm në Kosovë, por në gjithë rajonin e Ballkanit Perëndimor, thot për Radion Evropa e Lirë kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës Lulzim Rafuna.
Se një ngjarje në një tension në një vend kanë ndikim këtë Ballkanin, për arsye se ne jemi vende shumë të vogla dhe çdo investitor që vjen për të investuar në Ballkan, ata shohin si një treg të vetëm, domthonë një treg për 17 milion banorë ose për 17 milion konsumatorë.
Veri i Kosovës mbetet vatër tensionës që nga pas lufta më 1999. Rreth 50.000 serb që jetojnë atje nuk i njohin institucionet e Prishtinës dhe e shohin Beogradin si kryeqytet të vetin. Tensionet kanë arritur kulmin më 24 shtator kur grupet armatosura kanë sulmuar policinë e Kosovës duke vrarë një rreshter. Në shkëmbimin e zjarrit që ka pasur janë vrarë edhe 3 sulmues të nacionalitetit serb. Kosova ka fajsuar Serbin për sulmin, por Serbia ka mohuar se ka gisht.
Pra si fundit, kjo ma vetëm si teme ka edhe ma shumë ka shtynë vizitorët që të pezullojnë ose të shtynë për një kohë që mos vinë dhe të shohin mundësinë për të investuar në Kosovë.
Shpreh bindjen Rafuna. Argumentet e tij i mbështet edhe drejtori ekzekutiv i Këshillit të Investitorëve Evropian në Kosovë Mbrosh Ujkani. Ai thotë se sa herë që bisedohet për mundësinë e ardhjes së ndonjë kompanie të huaj në Kosovë, mbi zotron tema e veriut.
Situata në veri është pengesë për secilin qytetar dhe edhe më për investime kapitale që mund të jenë më të huaja nga kompanitë të ndryshme. Kuptohet se po.
Arjan Zeka, drejtori ekzekutiv i Otës Ekonomike Amerikane në Kosovë, thotë se kjo është një problem që e përcjell Kosovën qysh nga pas lufta.
Në përgjithësi, investitorët i shmangën vendeve cilat përcjellohen pra si vende me rrezik të lartë të operimit.
Agjencia për investim dhe përkrahje të ndërmarrjeve në Kosovë nuk i është përgjigjur interesimit të Radios Evropa e Lirë rreth reagimeve që kanë shfaqur investitorët aktual dhe potencial pas tensioneve të fundit në veri. KSA është institucion shtetëror që ka mandat të mbrojë dhe mbështes investimet e huaja. Nga të dhënat e Bankës Qendrore të Kosovës del se nga viti 2008 kur Kosova ka shpallur pavarësinë, vlera investimeve të huaja direkte ka arritur në afër 5 miliard euro. Investimet kanë qenë të përqendruara kryesisht në sektorin e patundshmërisë, pastaj atë të financave dhe sigurimit, por sipas BÇK-s vlera më e madhe e tyre ja tribohet diasporës së Kosovës. Sipas Zekës, Kosova ka nevojë për investime që ndikojnë në krijimin e vendeve të qëndrueshme të punës dhe rrjedhimisht në rritje ekonomike.
Mund të konkludojmë fare lehtë që ne nuk kemi investime korporative, nuk kemi investime të korporatave që kanë nam global, pra që kanë pesë globale në vend, përjashtuar disë franqize.
Situata në veri e ka ndikuar edhe në mënyrë tjetër ekonominë e Kosovës, pasi Bashkimi Evropian ka ndërmarrë në fund të qershorit disa masa ndëshkuese ndaj vendit. Kjo pasi qeveria nuk u është bindur sipas bashkësisë ndërkombëtare kërkesave të saj për të shtensionuar situatën në veri. Këto masa kanë përfshirë pezullimin e programit të fondove për Kosovën, përfshirë ato të instrumentit të paraantarësimit në BE dhe nga korniza investuese Ballkanit Perëndimor. Nga zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë kanë thënë për Radion Evropa e Lirë se këto masa nuk pritet të kenë ndikim të drejtpërdrejt negativ apo të prodhojnë humbje financiare për bizneset, por megjithatë ato kanë pezulluar në shkrimin e kontratave të reja që do të kishin krijuar një vlerë potenciale për biznes. Në Kosovë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Ministri i Energjisë i Izraelit, Israel Katz, ka thënë sot se rrethimi i ripit të gazës nuk do të përfundoj derisa Hamasi t'i liroj të gjitha pengjet izraelite. Furnizimi me rrymë nuk do të bëhet, uji nuk do të lëshohet e asnjë kamion me karburante nuk do të futet në Gaza derisa të lirohen pengjet, tha Katz në rrjetet sociale. Izraeli e nisi rrethimin e ripit të gazës të hënën, dy ditë pasi militantët e Hamasit i thyen barierat kufitare dhe u futën në jug të Izraelit për ta kryer njërin prej sulmeve më vdekjeprurëse në historinë izraelite. Palestinezët janë të ndarë në disa fraksione në luftën e tyre për të pasur shtet. Dy kryesoret janë Fatahu dhe Hamasi. Njëri e pranon shtetin e Izraelit, tjetri synon ta zhbëjë atë. Por me raste, grupet e kanë luftuar edhe njëra tjetrën. Pse ndodhë kështu, Krenare Cuboli shpjegon në vazhdim.
Palestinezët protestojnë vazhdimisht kundër Izraelit. Por prej vitesh, vetë palestinezët janë të ndarë në përfronte të ndryshme dhe me raste e kanë luftuar njëri tjetrin. Pse ekzistojnë këto ndajsime së tyre? Shpjegojmë në pak minuta. Dy fraksionet kryesore palestineze janë Fatahu dhe Hamasi. Kush çfarë është? Fatahu është grupi themeluar nga Yasser Arafat në vitet 50. Fillimisht ka promovuar luftë armatosur kundër Izraelit me qëllim të krijimit të shtetit palestinez. Mirpo më vonë ka ecur dorë nga dhuna e ka njohur të drejtën e Izraelit për të ekzistuar dhe liderët e saj kanë qenë në krye të bisedimeve për paqe me qëllim të arritjes së zgjidhjes për formim të dy shteteve. Lideri kësaj partie sot është Mahmud Abbas, i cili si kryetari i autoritetit palestinez i përfaqëson palestinezët në Organizatën e Kombeve të Bashkuara dhe konsiderohet partner ndërkombëtar për ngjallje të procesit të paqes. Hamasi në anën tjetër është krijuar më 1987. Ky grup jo që nuk e njeh shtetin e Izraelit, por është i përbetuar për të shkatruar atë dhe për të formuar një shtet islamik. Pjesërisht apo plotësisht, ky grup konsiderohet terrorist nga Izraeli, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian. E përbashkëta e vetme e dy grupeve është se njësoj synojnë të krijojnë shtetin palestinez në territoret e pushtuara nga Izraeli në luftën e vitit 1967. Në bregun perëndimor, Gaz dhe Jeruzalemin lindor. Kush çfarë u theq? Prej herës së fundit kur janë mbajtur zgjedhjet në territoret palestineze më 2006, Gazën e udhëheq Hamasi, ndërsa një pjesë të bregut perëndimor e udhëheq Fatahu. Për shkak të mos pajtimeve për rezultatin zgjedhor të atij viti, pati shpërthyer një luftë e shkurtër civile që la dhjetra të vrarë. Fatahu është detyruar të largohet nga Gaza dhe që atëherë Hamasi lufton Izraelin prej atje. Si rezultat i sulmeve të vazhdueshme të Hamasit kundër Izraelit, qeveria e grupit është përballur me sanksione të ashpra ekonomike dhe diplomatike nga Izraeli dhe aliatët e tij perëndimor. Pas largimit të forcave besnike të Fatahut në 2007, Izraeli bashkë me Egjiptin kanë krijuar bllokadë në hyrjedalje të Gazës për të pamundësuar furnizimin e Hamasit me armatim. Përpasoi mbi 80% e popullsisë mbi 2 milionë të Gazës varet prej ndihmave humanitare për shkak të izolimit mbi një dekadë. Banorët e tje përballen edhe me mungesë të rrymës, ujit dhe ilaçeve.
Familja ime ka 10 anëtar, shtëpia ime është shkatruar me 2014 dhe ende po vuajm. Nuk kam shtëpi, ajo nuk është rindërtuar kurr.
Jemi ulur në tavolinë për të ngrëndjaf, ata janë shumë të rritur, nuk kemi gatuar asgjë, po i presim dihmat. Nëse na i ndalin dihmat, ne do vdesim urije.
Kë duan palestinezët? Një sondazh publikuar më 2021 nga Qendra Palestineze për Politika dhe Analizë të Sondazheve ka gjetur se 53% e palestinezëve besojnë se Hamasi është grupi që e përfaqëson më së miri popullin palestinez dhe vetëm 14% e përkrahin Partinë Laike Fatah. Autorët e sondazhit e kanë konsideruar rezultatin si ndryshim dramatik. Kush mbështet dy fraksionet? Ndër vite, Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian kanë ndarë fonde për qeverinë e Fatahut me qëllim të izolimit të Hamasit në Gaza. Hamasi mbështetet nga Irani, i cili ndan fonde për grupin dhe e ndihmon me armë e trajnime. Disa përpjekje për të arritur pajtueshmëri mes Hamasit dhe Fatahut kanë ndështuar. Ndasitë tyre të thella kanë rezultuar me paralizë politike dhe dëmtim të aspiratave për formim të një shteti palestinez. Këshilli i Sigurimit i OKB-s dhe organizmat të tjerë ndërkombëtar besojnë se paqja mes izraelitëve dhe palestinezëve mund të arrihet me ekzistimin e dy shteteve të pavarura. Por disa njohës të rajonit thonë se asnjëra palë nuk ka aktualisht apetit për të negociuar.
Ishin këto të gjitha informacionet e përgatitura për edicionin e mesditës. Për lajmet e fundit dhe materialet të tjera, mund të vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbeçje.